Garbė Jėzų Kristui, brangus radio klausytojai, su jumis laida Šventadienio žinia. Susitinkame su jumis ypatingu laiku, tiek Krekenavoje, tiek Pivašiūnuose vyksta didieji atlaidai, žolinės drauge ir labai skaudus kontekstas, labai skaudus laikas mums kaip katalikų bažnyčiai, išaiškėjus dvasininkų nusikaltimams prieš mažamečius, taip pat vaikus. Todėl, na, iš tiesų, tai yra kontekstas, kuriame mes klausomės šį sekmadienį Dievo žodžio, jį laužome, klausome, ką Dievas mums kalba ir, na, tikrai norim drauge sugintų šiandien laidoje, jūs paraginti, kažkaip neužsidaryti nuo to konteksto, klausti toj bažnyčios kelioniai, tuose žingsniuose, kuriuos einam, klausti, ką Dievas mums kalba, tai garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Šį sekmadienį galime išvelgti tokią vyraujančią temą visoj Dievo žodžio liturgijoj, kuri iš tiesų yra ypatingai svarbi Biblijoje. Tai yra kita taučiai arba svetim šaliai. Tai yra iš tiesų toks vat kaip raudonas siūlas. Jeigu pasižiūrėsite į pirmąjį skaitinį, į psalmę ir galiausiai į evangeliją, tai šita tema yra esminė, čia galima tikrai labai aiškiai suprasti, kad bažnyčia būtent per šitą tokią prasminę giją šiandien mus kviečia klausytis Dievo žodžio. Ir kaip tokia trupučiuką įžanga, aš vis dėlto noriu šiek tiek jums pasiūlyti tokį bendrą apžvalgą šitos temos, todėl kad jinai yra, na, viena iš tų esminių temų bibliniai teologijai. Tai aš tokį padarysiu apžvalgą, tada Gintas galbūt irgi sureflektuos. Šiandien aš esu įžaidėjas.
Šių metų vyriausiasis kunigas, kuris vadovauja.
Tai kadangi jau man taip teko vadovauti šitai laidai, tai aš pradėsiu, po to jau Gintą, ką dvasia pažadins, jisai pridės. Žodžiu, svetimšaliai, kitataučiai, ir mes kartais taip iškart galvojam, kad jie tada automatiškai yra ir kitatikiai, jie nuolat išnyra bibliniuose tekstuose. Ir čia gal net ne tiek stebina tai, kad, na, jie yra tuose tekstuose. Labiausiai stebina tai, kad Izraelio išrinkimo, ir čia pabrėžiu tą žodį, išrinkimo istorijoje, kitataučiai, mat, svetimšaliai, pasirodo teologiškai ypatingai svarbiose vietose, tiesiog tokiuose vat, strateginiuose taškuose. Ir čia, ko gero, nėra vien tik tai kažkokia tai retorinė tarsi figūra, kad, na, vat, padarykim, kad Izraelio tikėjimą išpažintų svetimšalis. O, kaip bus gražu, bet kaip tik priešingai, labai panašu, kad šitie kitataučiai, vat, svetimšaliai, jie yra būtinas dėmuo biblinėje teologijoje, kad paaiškėtų, kokia yra tikroji Izraelio išrinkimo prasmė. Ką reiškia Izraelio išrinkimas? Labai trumpai, prisiminkim Abraomo pašaukimą. Jau Abraomo pašaukime mes girdime tą žodį, kad tavimi save laimins visos žemės šeimos, na, vat, giminės. Čia pradžios knygos 12 skyriuje. Tai reiškia, kad jau čia dar toks Izraelio, čia net nėra, čia dar tokia embrioninė stadija Izraelio, čia yra patriarchai, dar Izraelis net nepasirodęs yra bibliniam pasakojime, bet jau čia iš karto matom, kad Izraelio pašaukimas, tas Izraelio išrinkimas, jis iš karto yra toks visas žemės giminės apimantis. Ir čia labai vat svarbu atsispirti, padėti tokį teisingą pamatą, kad Biblijos logika nėra tokia, kad vat, yra visos tautos žemės ir tada visų tautų kontekste Dievas ne kažkurią tai tautą išsirenka, bet būtent Izraelį. Čia ne taip Biblija mąsto. Biblijos mintis yra tokia, kad yra visos tautos. Šitoj vat, visumoj Dievas išsirenka Abraomą, kad galiausiai per Abraomo pašaukimą jis Dievas pasiektų visas tautas. Ir vat čia tą labai noriu pabrėžti. Visos tautos Ir Abraomas yra išrenkamas, pašaukiamas tam, kad Dievas galiausiai per jį ir per Izraelį pasiektų visas tautas. Taigi, kiekvienas kita tautis, svetim šalis, kuris vat, išpažįsta Dievą, jis yra liudytojas, kad sėkmė, reiškiasi Abraomo pašaukimas iš tiesų veikia. Pildosi tai, kad Dievas yra pažadėjęs per Abraomą, kad visos tautos atsigręš į Dievą. Ir čia, na, bet atkreipkite dėmesį. Šiandien pirmajam skaitiny, Izaijo knygoj, mes labai taip išskirtinai ten skaitome eilutes, paimam tam skyriuje pirmiausiai pirmą eilutę, ir po to praleidė antrą, trečią, ketvirtą eilutes, nes ten tokia tema, tokia, gal taip liturgijoje nelabai ir norisi skaityti, nors liturginiuose skaitiniuose yra tas tekstas, tik ne sekmadienį. Ir tada paskaitom šeštą ir septintą eilutes šitam skaitinį. Ir iš tikrųjų tas skaitinys būtent kalba apie tai, kad Dievas yra pasiruošęs priimti tą kitą tautį, svetim šalį, lygiai taip kaip izraelitą, savo namuose, savo maldos namuose, jeigu jisai laikosi teisėtumo ir teisumo, jeigu jisai gerbia šabą, jeigu jisai vat, išpažįsta, jeigu jisai vat, vykdo tą tikėjimą, kuris yra vat, tikėjimas Dievu, tikėjimas Jahve. Tai šitą prasme, man atrodo, labai yra svarbu nuo pat pradžių šiandienos skaitiniuose užčiuopti, kad tas svetim šalių, kita taučių tema, jinai labai glaudžiai susijusi su tuo, nu, su tokiu Izraelio pasididžiavimu, kad mes esam išrinktoji tauta. Bet o kam yra Izraelio išrinkimas? Izraelio išrinkimas yra tam, kad per Izraelį Dievas pasiektų visas tautas. Tai, Gintai, jeigu tu dar kokį žodį šitą temą turi, tai rėžk.
Kadangi mes dar prieisime prie titulo, visa šita teologija turi savo titulą, kurį labai gražiai yra apibrėžęs, labai daug nuveikęs 20-ojo amžiaus antroji pusė Raymondas Braunas, toks jau visiems gerai žinomas teologas, kas tik tai su biblistika kažkiek susiduria, tai jo žodynus, jo komentarus, jisai bažnyčiai yra sakęs ir parašęs, kad vienas gražiausių bažnyčios ir turtingiausių titulų yra Dovido karalystė. Kad visus kreipinius komentuodamas, kai Jėzų kreipiasi Dovido sūnum, ką ir girdėsim ir šiandien, tai kad yra titulavimas to, ką Algis paaiškino, kad būtent monarchinių laikotarpių Dovido ir Saliamono laiku labiausiai išryškėjo, kad ant Sinajaus, ką Mozei buvo liepę, po to užimt Kanano kraštą ir žudyti visus, monarchinių laikotarpių viso Kanano krašto gyventojai susivienija ir eina šlovinti ant Ziono kalno. Kad ne tik ateina Dovido laiku šlovinti viešpaties, bet Saliamono laiku, tai ką girdėsim, Tyro karalius, pavyzdžiui, labai svarbi vietovė, kur bus ir Biblijoje, Tyro karalius Hiramas, jisai ne tik duodame dieną, siunčia žmonės ir amatininkus ir šventykla yra pastatoma tik Biblijoje minima, kad tik šventų švenčiausia pastato žydai. O gojim tautos, kitos tautos pastato visą likusią šventyklą ir medžiagos, ir darbininkai, ir būtent monarchiniam laikotarpį ir šventyklos pirmosios statymo laikotarpį. Vat Raymondas Braunas sako, kad išryškėja, kad Dovido karalystė yra ta, kuri suvienyje tautas, tai, kas vos ne tokiu neigiamą atspalvį turi toks hebrajiškai, jie turi atskirus žodžius ir hebrajų kalba, ir graikų kalba turi atskirus žodyną, pasakyti tauta iš didžiosios, kai turi omenyje Izraelį, ir tautos, kad turi omeny, kas jau po to pavadinamės pagonys, jau kitos tautos. Bet realiai, ta Biblijos Seno Testamento teologija labai gražiai parodo, kad visoms tautoms skirta šlovinti tą patį Dievą ir Izraelis tuo rūpinasi. Ir per Dovidą ir Saliamoną tą labiausiai išgyvenam. Ir tai vadinama va, teologiškai, va, ta Dovido karalystė, tai reiškia tai, kad Dovidas suvienijo ir prie jo atsivertinėjo kiti ir ėjo šlovinti mūsų Dievą kitos tautos, kitų tautų žmonės, kad toks susivienimo ir taikos laikotarpis Saliamono. Tai ir tyras tenais minimas, kuris, sakau, tiekėme dieną, tai ir šiandien dar susidursim. Tai tiesiog, kad pridurti šitą tautų teologiją ir išrinktumo teologiją, kas labai Algis teisingai pastebėjo, dažnai sumaišoma, kad yra Izraelis, išrinktoji tauta ir visos kitos nevertos. Tikrai taip nemasto Senas testamentas. Per Izraelio tarnystę, per Izraelį viešpats, per Abraomą išsirenka visoms tautoms būti viešpačiu. Ir va tą labiausiai matom per Dovido karalystę. Tai čia toks pridėjimas, kad tiesiog vainikuoti tokiu titulu, kurį šiandien išgirsim, jisai dar aidės. Tai...
Taip, ačiū Gintai. Čia Gintas paminėjo labai svarbų bruožą tos senatestamentinės teologijos, kad būtent Sionas yra centras. Tautos ateina į Sioną. Ir čia galima išvelgti ir tam tikrą ironiją, kad neretai Senajam testamente būtent kita taučiai svetim šaliai tampa tokiu izraelitams tarsi tikėjimo veidrodžiu, kad neretai tie svetim taučiai, ir čia galim mes prisiminti, pavyzdžiui, Rahabą, kananietė Jozuės antram skyriui. Jinai geriau už izraelitus atpažįsta, ką daro Dievas. Ruta, Moabitė, jinai svetim šalį, kita tautė, jinai tampa Dovido prosenelė. Jinai išvelgia Dievo valią ir atrodytų labiau vat, įsipaišo į tą Dievo planą negu daugelis izraelitų. Naamanas, aramėjas, jisai vat, antroji karalių knygui, penktam skyriui, išpažįsta, jis tikrą įtikėjimo išpažinimą sako, dabar žinau, kad Izraelyje gyvena tikrasis Dievas. Tai šita prasme, na, tokia ir ironija glūdi Biblijoje, kad kartais tas atrodytų ne Dievo tautos narys, jisai tampa geresniu tikėjimo išpažinėju negu izraelitas, bet vis tiek Senajam testamente tas judesys yra gana aiškus, kad Sionas yra centras, Jeruzalė yra centras ir tautos keliauja į ją. Šiandien mūsų skaitiniai, atkreipkite dėmesį, ne, kad ir sūnus kita taučių, besijungiančius prie Jahvės, patarnauti jam ir mylėti vardą Jahvės ir būti jam vergais, visus sergiančių šabą ir patvirtinančių sandorą mano, įeidinsiu juos į kalną šventą mano. Reiškiasi, vat, centras yra tas Dievo šventasis kalnas. Ir čia galima išvelgti, ko gero, ir Sinajų, ir draugė, ir Sioną, vat, tas Dievo šventasis kalnas. Reiškiasi, vat, tai, ką Dievas yra išsirinkę, šventoji žemė, jinai tampa centru ir į ją juda vat, tos tautos, kurios yra pašauktos. Kita vertus, aš tikrai vat, taip neatidėliodamas noriu žengti ir link Evangelijos. Labai svarbu nepražiopsoti, kad Naujajam testamente šitas judesys kardinaliai keičiasi. Jeigu Senajam testamente vyraujanti kalba apie kitą taučius ir svetimšalius yra tokia, kad centras yra Sionas ir svetimšaliai kita taučiai bus pašaukti ateiti į Sioną, Naujajam testamente, manau, kad jūs nesunkiai šitą atpažįstate, kad judesys yra visiškai priešingas. Ir būtent mes jį užčiuopiam šį sekmadienį Evangelijoje. Jėzus išeina į pagonių žemes. Tyras ir Sidonas, kurie šiandien minime Evangelijoje, yra būtent pagonių kraštas. Tai nebėra Izraelis. Izraelis niekada nevaldė va to šiaurinio pajūrio. Ten buvo labai stiprus finikiečiai, filistinai apačioj finikiečiai viršui. Labai galinga jūros tauta ir jinai nuo seniausių laikų valdė, ten buvo labai stiprus miestai, Tyras ir Sidonas, stiprus uostai. Tų teritorijų po šiai dienai Izraelis nevaldo. Jie ten šaudosi raketom, žodžiu, vieni su kitais, bet iš tikrųjų tos teritorijos Izraeliui ir po šiai dienai yra labai labai, na, svarbios, bet neužėmęs Izraelis jų. Ir čia, na, vat, man atrodo, labai svarbu pastebėti tą visiškai rimtą tokį apgrėžimą Naujajam testamente, tai, kas matosi ir šiandien Evangelijui, ne ta pagonė moteris ateina į Jeruzalę ieškoti Jėzus. Jėzus atsiduria jos žemėse. Jėzus išeina. Ir čia labai svarbu, kad šiandienos evangelijoje yra ir mokiniai. Jie tiesa vaizduojami irgi taip labai sarkastiškai evangelistas, mes dar prie to prieisim, bet vis dėlto Jėzus mokiniai yra paminimi ir jie dalyvauja, nors ir tokiu labai keistu, gal ne visai tobulu būdu, bet jie dalyvauja šitam Jėzaus susitikime su pagonimis. Ir tai čia, man atrodo, labai svarbu, kad Senajam Testamente tas judesys link Siono, pagonis renkasi link Jeruzalės, o Naujajam Testamente iš Jeruzalės tikėjimas yra nešamas į tautas. Ir čia aš noriu tik vieną pavyzdį. Iš apaštalų darbų prisiminkim garsųjį Kornelijų, kuris irgi, jis yra pagonis. Ir jo atsivertimas, ir čia aš va, tą bandau tęsti, tą svetimšalių ir kitą taučių teologinę giją, kad jo atsivertimas yra ne tiek svarbu, kad štai dar vienas pagonis tapo krikščioniu, bet esmė yra, ką jo atsivertimas padaro Petrui. Petro misija keičiasi dėl šito kitataučio įtikėjimo. Dėl jo atsivertimo ir kaip tas atsivertimas, kaip jo krikštas įvyksta, svarbu, kad keičiasi pačios bažnyčios misija. Reiškiasi taip juokaujant, galima sakyti, kad Dievas, kuris dovanojo jiems šventąją dvasę dar prieš sakramentą, nereiškia, dar bažnyčia nepadarė savo veiksmo, nepakrikštijo Kornelijaus, o Dievas jau davė savo šventąją dvasę, taip galima su tokiu humoru sakyti, kad Dievas Petrui sako, na va, aš juos priėmiau, o tu dabar ką darysi, krikštysi juos ar ne, kaip tu dabar Petrai elgsies. Tai šitą prasme, žiūrėkim, koks turtingas patas tarsi kelias tų kitataučių, svetimšaulių, tokių teologinė gyja Biblijoje, jinai ne tik reiškia tokį universalizmą, kad Dievas nori pasiekti visas tautas, bet tai tampa drauge kartais ir Izraelio tikėjimo kritika, veidrodžių. Bet galiausiai mes matom ir tokį labai aišku apsigrėžimą šiandienos, netgi na, va, Dievo žodyje, nuo to judesio link Siono, į tą naują testamentinį ir bažnyčios misijos persmelktą judesi nuo Jeruzalės per bažnyčią į tautas. Tai jeigu dar gintai turi žodį, reišk.
Mes gal šiek tiek šokinėjam truputėlį, bet turėkit mums kantrybės, susives viskas. Tai čia visuomet, jeigu pagrindinė tematinė linija ir istorija pasakoma per Izraelio tautą, bet ta istorija yra visuotinė istorija. Per Izraelio tautą pasakojimą, per jų istoriją pasakojimą, visų tautų istoriją, kaip Dievas visas tautas išsirinko ir joms būtent atėjo viešpatauti. Ir tai patvirtina psalmė, kurioje aidi labai įdomus dalykas, aidi, ką viešpats sakė Mozei, kad pasakytų Aaronui. Čia nais. Skaičių knygui, 6 skyriuje, kunigo malda, Seno Testamento, Aarono malda, kur sakė, laiminsi Izraelį, vat taip vat, ir laiminsi būtent šitais žodžiais, kad viešpats te būna maloningas, te palaimina jūs, te pakelia jūs akis, te šviečia savo veidu ir te suteikia jums ramybę, vat visa taip psalmiai raidė, te būna jums maloningas, te palaimina, te šviečia jo veidas, tai čia aidų aidas yra kunigo maldos, kuria Aaronas turėjo laiminti Izraelį. Ir štai čia jau yra visos tautos, visoms tautoms. Dieve tave te garbina visos tautos, tave te šlovina ir tai yra skirta palaiminimas, kuris per levitus, per kunigus yra skirtas ne tik Izraeliui. O skirtas jau taip visuotinumą tokį parodo. Tai tikrai ta tematinė linija labai aiškiai jaučiama ne tik skaitinėje Evangelijoje, bet ir psalmėje, kurią giedam šį sekmadienį, kad taip labai vientisumas, kur mūsų žvilgsnį atkreiptų į tuos, kuriuos šiaip laikytumėm kiti, kitokie, už kažkokios ribos, ar ta riba būtų valstybės kažkokios tautos sienos, ar kalbinė, ar kultūrinė riba, bet va kas už tos ribos ir kaip viešpačiai rūpi tie, kurie yra už šitos ribos.
Aš tik vieną bruožą norėčiau psalmį išryškinti, kuris šiaip jau ir Senajam testamente ir apskritai Biblijoje yra pakankamai ryškus. Atkreipkime dėmesį, va, pirmoji strofa psalmės, ten kaip skiriasi tarsi va, toksai žvilgsnis, kieno atžvilgiu veikia Dievas, žiūrėkit. Te būna Dievas mums maloningas, mus te palaimina. Ir čia iš tikrųjų va, Izraelitui tai yra labai aišku ir labai suprantama. Dievas yra mūsų Dievas. Jisai savo tautai išsirinko ir tai, kad tu čia labai gražiai išryškinai tą Arono palaiminimo, kur Arono palaiminime tai yra Dievas tave te laimina, jis į tave maloningai te žvelgia. Taip. Bet čia psalmiai yra, na, taip, mums šitas palaiminimas, mes esam priėmėjai, mums te šviečia jo veidas. Bet tada jau pirmo posmelio antra dalis, tegu tavo kelią žemė pažįsta, ir visos tautos tavo išgelbėjimą. Staiga nuo to mes pereinama prie visa žemė ir visos tautos. Va čia, man atrodo, labai svarbu, kad viena vertus, tai mes čia taip gražiai sakom, štai Izraelio pašaukimas, kad per Izraelį visos tautos pažintų Dievo išgelbėjimą. Anaip tol tai nėra toks lengvas žingsnis. Ir mes jį matysime ir Evangelijoje taip pat. Ir čia aš noriu jums priminti vat, šventajam rašte tokiais tarsi plačiais potėpiais. Vat, pavyzdžiui, Ezra ir Nehemija. Vat, kur Ezros ir Nehemijo laikais grįžę tremtiniai, ten buvo mėginama labai radikaliai klausti to, vat, o kas yra tikras izraelitas? Ar gali neizraelitas atstatinėti šventyklą? Ezros Nehemijo laikais atsakymas buvo ne. Ir ten tas graudus, skaudus pasakojimas, kai atleido sutuoktinius savo santokose, reiškiasi, pasakė, kad ne, jūs negalite prisidėti prie šventyklos statybos. Tai yra pakankamai ryški gyja. Ta tokia, na, aš tai pasakysiu, gal taip grubiai nuskambės, bet ta tokia grinos sėklos, šventos sėklos teologija. Reiškiasi, kad tik tai griežtai vat, ortodoksija, tokia vat, saugoma, gali nešti vat, tą tikrąjį tikėjimą ir tai reiškiasi užsidaryti nuo kitų tautų, atsiriboti nuo kitų tautų, likti vat, tai, kas yra tyras Izraelis. Ir kita vertus, kita gija, kuri yra žymiai atviresnė, tai vat, Rutos gija arba satyra Jona, kur Nineve žymiai greičiau imasi atgailauti ir supranta Dievo planą, negu Izraelio pranašas, negu Jona. Tai ten tiesiog yra kvatojama, bet ten tas kvatojimas, patikėkit manim, tai yra toks kvatojimas kaip Dievų miške, kur tai ir iš labai skaudžios patirties kylantis humoras, kur mėginama per juoką vis dėlto atsakyti labai labai rimtas krizes ir labai rimtus klausimus kylančius tikėjimo bendryjai. Taip pat ir Izaijo 56 skyrius. Šitas atsigrėžimas vat, į tuos pagonis, kuriuos Dievas priema, tai anaip tol nėra lengvas atsigrėžimas, bet aš tiesiog vat, norėjau pabrėžti, kad psalmėje glūdi šitą įtampą tarp to, kad taip mes esame išrinktieji, bet kita vertus, kad mūsų pašaukimas yra ne mums. Ir čia tą aš taip pat sutrauksiu pabaigai į tokias tarsi dvi tezes. Ir čia vat, man atrodo, kad tai labai svarbu ir šį sekmadienį vat, šitų skaudžiųjų įvykių kontekste ir bažnyčiai. Vat, tokia labai žinia, man atrodo, rimta, kad viena vertus gali toks kilti neteisingas supratimas apie Izraelio pašaukimą. Kad vat, Dievas mus išsirinko, reiškiasi Dievas yra mūsų Dievas. O iš tikrųjų, tai, kas kyla biblinėje teologija, tai, kad kaip tik yra, Dievas mus išsirinko, vadinasi, mes esame jo. Ne Dievas yra mūsų, bet mes priklausome Dievui ir tada ne Dievas turi elgtis pagal mūsų valią, bet mes turime paklusti tam, kokia yra jo valia, kaip mes ją atpažįstam. Tai čia, vat, man atrodo, yra labai labai svarbi įtampa ir jinai Biblijoje tikrai egzistuoja. Šitos dvi pusės jos yra nesutaikomos. Ir čia, man atrodo, mes galim labai organiškai perėti prie Evangelijos, nes Evangelijoje atkreipkite dėmesį lygiai tas pats. Jėzus, pirmiausias jo atliepas yra tikrai labai giliai tradicinis, senas testamentas pasirašo čia po kiekvienu žodžiu. Kai Jėzus sako, nesiūstas pas pagonis, nesiūstas. Mano pašaukimas ieškoti pražuvusių Izraelio namų avių. Tai yra va, tikrai toks labai labai aiškita pirmoji linija, kad Dievas turi rūpintis pirmiausiai Izraeliu. Bet vis dėlto, kuo Evangelija baigėsi, tuo, kad Kristus sako šitai kitą tautį, svetimšaliai, moteriai, didis tavo tikėjimas. Reiškiasi, kažkas tai šitoj Evangelijoje įvyko apsigrėžimas. Ir čia va, tie du balsai, šiandienos bibliniai balsai, jie šiandienos Evangelijoje susiduria. Kad viena vertus, taip, Izraelis yra centrinis, bet šiandien Evangelijoje mes matom labai aišku pokytį, kad vis dėlto šitam Izraelio tokiam centriškume pagonis irgi turi savo vietą. Tai nežinau, Gintai, jeigu kažką link Evangelijos.
Taip, judėkim link Evangelijos, labai gražiai pristatėjai ir aš gal truputį to istorinio dar konteksto, ir šiaip evangelinio konteksto, kad Tyras ir Sidonas, tie pagoniški kraštai, kuriuos išeina Jėzus. Ir dar daugiau, jeigu plačiau žiūrint, tai ką tik įvyko duonos padauginimas ir pas Matą labai įdomiai. Pirmas padauginimas yra Izraeliui, antras įvyks tuoj po šitos istorijos, kelios eilutės ir vyks būtent antras stebuklas, pirmas 5000 ir tai yra Izraeli, ir tada išeina iš Izraelio pagonių kraštus, ir ten įvyksta 4000 duonos padauginimas, prieš tai pasikalbant su kananiete apie trupinėlius. Čia galite jau girdėti, kad ta duonos tematika padauginimo stebuklose, kad perėjimas, tie patys stebuklai, kurie vyko, jos Jėzus išneša į visuotinumą, į tarsi tenais, kur tos tautos. Ir šitas kontekstas yra svarbus, skaitant šitą evangeliją, nes šitą evangeliją, man atrodo, nėra savarankiška. Jinai neturi tokio savarankiškumo, kaip tiesiog Jėzaus pokalbis su kananietė moterim, nes aplinkiniai įvykiai mums byloja, kad tai labai svarbi įvykių seka, kuri atveda Jėzų ir net paaiškina tolimesnius Jėzaus veiksmus, nes lygiai tą patį jis galėjo sakyti 4000 alkstančių pagonių. Bet prieš tai su ta viena moterim šita sena mums paaiškina, kodėl tas duonos padauginimas įvyks tenais. Tuo jau pat po šito pasikalbėjimo. Nes juk jeigu jis siūstas tik taip pas pražuvusias Izraelio namuovis, tai nėra reikalo daugi duonos tenais ir kitiems. Bet va šitas pokalbis apie trupinėlius, apie tą viltį, kurią nešasi kitos tautos ir Jėzus, kuris ateina atsiliepti į tą viltį, į tą ieškojimą, į tą... Čia labai daug taip dalykų turbūt užkabina Evangelija. Tai aš apie Tyrą ir Sidoną, vat kontekstas, geografinis kontekstas, kuris ateina iki tokio kultūrinio konteksto, kuris mums duoda evangelinės įvykių sekos, kuri mums duoda aišku supratimą, kodėl šitas įvykis vyksta. Bet gal dabar žiūrim į patį tekstą, į tą pokalbį, kuris yra be galo įdomus, kurį Matas rašydamas žydams įdeda labai daug tokių šokiruojančių, sakykime, dalykų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį ir kaip keičiasi kalba, kaip keičiasi Jėzaus atsakymas iš ne į taip ir kuris jos atsakymas yra vat, labai lengva retorikoj atpažinti, kuris sakinys yra esminis, kada po Jėzaus ne atsiranda Jėzaus taip, į tą tarpą yra tik vienas sakinys moters. Ir tame sakinyje yra kažkas, kas viešpatį nustebina, kas perkeičia jo nuomonę ir netgi išgydo žmogų, kas malonę atneša tikrai. Tai eikim prie teksto.
Kelios pastabos tikrai šiandienos tekstas Mato Evangelijoje skamba gana neįprastai. Aš dabar kalbu apie graikišką tekstą, jis aišku mūsų vertime lietuviškam tai šiek tiek toksai gal sklandesnis padarytas, bet iš tiesų graikiškam tekste šiandienos Evangelijoje Jėzaus vardas nuskamba tik tai du kartus. pačioj pradžioj, kad Jėzus pasišalino į Tyro ir Sidono kraštą, ir po to pačioj pabaigoj, kad Jėzus atsiliepdamas jai pasakė, o moterį. Visam šitam pasakojime, graikiškoje evangelijoje, tai gana įprastas dalykas, nors Matui tai yra netiek įprasta, Matas taip gražiai sklandžiai rašo, labiau čia Morkaus toksai jaučiasi tonas, kad pavyzdžiui, ne, Jėzus vadinamas tas, tasgi neatsakė, tagi paklausė, tasgi atsiliepė. Yra toksai kalbėjimo stilius, bet jis labiau Morkui gal būdingas negu Matui. Ir tai yra gražu, ta prasme, kad iš tikrųjų, va tas neminėjimas Jėzaus vardo, jisai sukuria tokį tarsi vakumą, tokią tuštumą, kur mes iš tiesų, na taip, bandom klausti, tai kas yra tasai, apie kurį kalbama. Ir čia labai gali būti, kad evangelistas labai sąmoningai patraukė tą Jėzaus vardą tam, kad labai labai ryškiai suskambėtų tai, kaip ta moteris kreipiasi į Jėzų. Jinai nesikreipė į Jėzų vardu. Jinai pasako du dalykus labai svarbius. Pirmiausia, jinai sako viešpatį. Viešpats yra krikščionių, ta prasme, Jėzaus mokinių bažnyčios esminis titulas, kuris talpina savyje vat, tokią pačią kristologijos esmę. Jėzus esminis teologinis titulas yra viešpats. Ir šita moteris, jinai pačiu pirmu savo žodžiu, jinai iškart pataiko į pačią esmę. Prisiminkim, ką kalbėjom, kad svetimšaliai, kita taučiai dažnai tampa Izraelio tikėjimo veidrodžiu. Artimasis kontekstas, vat jeigu jūs pasižiūrėsit, kas dedasi prieš tai, Jėzus ginčiasi su fariziejais ir jis nesuprantamas yra fariziejui. Fariziejai jį atmeta, saviškiai jį atmetė, šita kita tautė moteris iš karto į dešimtuką pataikė, vat kristologinė prasme. Dar daugiau, ir čia vat, labai gražu tai, ką Gintas kalbėjo apie tą dovidiškąją karalystę, dovidiškąją teologiją, jinai sako Dovido sūnau. Čia reikia prisiminti 2 Samuelio knygą, 7 skyrių, be galo svarbų orakulą, kurį gauna Dovidas, po kurio jisai atsisėda šventykloj. Jisai sėdi ir sako, viešpatie, kas toks Dovidas ir kas Dovido namai. Nes ten Dievas pasako Dovidui, aš tau pastatysiu namus, reiškia, aš tau duosiu dinastiją. Tavo sūnus sėdės tavo sostė, jo karalystė nebus galo, aš jam būsiu tėvas ir jis bus man sūnus. Be galo svarbi pranašystė, kuri Izraelyje ypatingai krizėse buvo prisimenama kaip tas Dievo pažadėtasis, pateptasis, mesijas, kuris ateis išgelbėti savo tautos. Įsivaizduokit šitą moteris, kananietė, pagonė, jinai po šito viešpatė, jinai šauna antrą titulą, kuris yra pati Kristaus esmė ir kartu jo naujumas, kad jis labai netikėtų būdu yra Dovido sūnus, vat jinai sako Dovido sūnau. Tai čia iš tikrųjų, na, teologas tai šitoj vietoj atsisėda panašiai kaip Dovidas. Kaip šita moteris? Kas ją katechizavo? Čia net šiandien tokį skaičiau. Nu, čia, žinot, čia komentatoriai šitoj vietoj, jie turi verstis per galvą, nes tai yra super keistos vietos, tai šiandien skaičiau vieną tokį komentatorių, jis sako, tėvas jai apreiškė. Bet tai yra iš tikrųjų, supranta, tai yra vat paradoksas, panašiai kaip vat Kornelijaus atveju, kad Dievas be sakramento, be krikšto jam išlėjo šventąją dvasę, aplenkdamas sakramentą. Dievas nėra suvaržytas bažnyčios katechezės, bažnyčios veikimo. Dievas gali pažadinti širdis tikėjimui, apeidamas misiją. Ir staiga tie misijos adresatai, jie patys tampa misionieriais. Jie patys tampa va, tokiu tikrai veidrodžiu tikėjimo bendryjai. Tai šita prasme, va, ta moteris, man atrodo, sakau, kad Matas, jisai patraukia tą Jėzaus vardą, kad visas šitas pasakymas tas, kad šitas viešpatė Dovido sūnau suskambėtų visų svorių.
Kreipinį gal dar. Pasigailėk manęs eleison me kiurie, tai yra mišių pradžioj mes tą darom. Pagonis daugiausiai bažnyčiai dabar susirinkusių, taigi mūsų mes tos tautos, kurios susirinkam pas viešpatį, kuris ateina irgi pas mus ir mes sakom viešpatė pasigailėk, tai pradėdami šventasias mišės. Tai graži sąsaja ir leiskite tai pasikartoti ir priminti tą Dovido sūnau, kad po to telpa Dovido karalystė ir tokia truputėlį jos yra tos moters toks priekaištas, bet toks švelnus, Dovidas priėmė kitą taučius. Tu pas mus atėjai, nejaugi tu atmesi mano prašymą. Kaip pas Dovidą ėjo iš Tyro ir Sidono ir buvo priimami ir galėjo šlovinti ir kartu statė jo šeimoj šventyklą ir su Saliamonu. Ir taip atėjai pas mus, tai būk viešpačiu ir ką tu atstumsi, tai jeigu žmogus galėjo, tai ką, Dievas negali. Tai čia vienas labai svarbus momentas ir tu paminėjai Jėzaus tą minėjimą, o labai įdomus, jei su Morkum lyginant, ką Matas padaro, ką sakiau, kad Matas žydo auditorijai rašydamas, jis pakeičia, panašu, kad jis iš Morkaus šitą pasakojimą, kaip ir sakai, žodynas byloja tą paimę, bet labai įdomu, ką jis pakeičia. Jis pakeičia, nes pas Morkų yra sirofinikietė graikė, o jis žydams rašo kananietė. Kananietė. Čia tuo laikotarpiu nelabai vartojamas terminas, nes jie turėjo savo pavadinimus, o Kanano kraštas buvo tas, kuria nuo Sinajaus Moze pakartotam įstatymę liepė sunaikinti ir nepalikti ant žemės. Jozuė ėjo užkariaut kraštą, jam irgi liepė sunaikinti ir nepalikti ant žemės ir ką teisėjų knygos pradžioj skaitom, nepavyko jam sunaikinti jų. Ir štai ateina tie, kuriuos turėjo sunaikinti, kur įsakymas Dievo aiškus buvo, kad jie turi mirti, ateina tie ir sako, viešpatie pasigailėk. Ir Matas čia kanda. Čia Matas tikrai savo hebraiškai auditorijai labai aiškiai pakeičia jos. Taip, vis tiek pagonė, vis tiek iš tų gojim, iš tų tautų yra, bet jis sako, ne, jinai kananietė. Ir čia seno testamento toks yra labai gražus. Tai apie šitą kreipinį aš ir buvau pasirašęs, tai sakau, kol prie jo likom, Jėzaus tapatybė, moters tapatybė ir jos kreipinys yra jau tai, ties ko mums laiko pritrūkti gali, bet važiuojam toliau.
Amen, amen. Tada mokiniai, vat reiškia, kaip mes kalbėjom apie tą apgrėžimą Naujo Testamentinį, taip, kad Jėzus, bažnyčia ir visos tautos. Mokiniai, irgi ta tokia embrioniniai stadijui bažnyčia, šitam įvykyje super ironiškai rodomi. Kodėl mokiniai imasi kalbėti apie tą moterį Jėzui? Ane, nes jinai sako, viešpatie Dovido sūnau, duktė mano baisiai demono kankinama, tasgi neatliepė jai nei žodžio. Prie mokiniai jo prašė jį sakydami, atleisk ją, kadangi rėkė iš paskos mums. Mokiniams rūpi jų reputacija. Laksto čia kažkokia klikaudama paskaimus. Jėzau, nu tu ją atleisk, tu, mes čia pagonių krašte. Nesavi, žinai, čia kaip mes atrodom, kažkokia beprotė valkiojasi paskaimus, klikauja, nu Jėzau, negi tau sunku. Atleistų ją ir tegu būna ramu. Rūpi jiems ta moteris, jie užtarė tą moterį. Jiems rūpi jų reputacija, jų vaizdas, kaip jie atrodo. Ir čia vėl va ta bažnyčios drama, kai bažnyčia rūpinasi ne tuo, kaip ten su Kristum ir su jo valia yra, o kaip yra su manim, va, kaip aš atrodu, susidėjusi su šito Kristum. Ir va čia ir mūsų šitų įvykių kontekste tikrai, nu, va, tai yra tikrai vat kampas, kur Dievo žodis ko gero kalba ir apie mūsų situaciją. Ir dar vienas dalykas, kas man atrodo irgi labai svarbu, kad na va tas vis dėlto kreipimasis į tą moterį, irgi tą aš noriu tiesiog pabrėžti, kalbant apie tekstą šitos evangelijos, kad labai retas linksnis, graikų kalboje Naujo Testamento šauksmininkas. Ir aš labai gerai šitą vietą prisimenu, kai mūsų tėvelis Juozapas Minderis, kai mokė graikų kalbos seminarijoje, tai aš net matau užsimerkęs, kaip jisai stovi auditorijoje ir sako, va, kaip jūs žinot, jis tokiu prikimusiu balsu užsikirdamas taip kalba ir sako, va, va, šauksmininkas, pats gražiausias šauksmininkas Naujajam Testamente. O, gynai. Aš net matau, kaip jis tą sako. O, moterė. Tai iš tiesų šitas retumas va, tų žodžių, jisai labai, labai dažnai evangelistai puikiai žino, kad jie vartoja retą formą. Reiškia, kad įsirėš šitą formą klausytojų į ausis. Ir vat, kalbant apie tuos retuosius žodžius, tai vat, tas šauksmininkas, kuris tikrai teologiškai labai svarbus, tai yra Jėzaus atpažinimas, gilus labai atpažinimas. Bet aš noriu dar vieną jums priminti žodį, kur pas mus evangelijų vertime tai išversta, kad jinai sako, viešpatie padėk man, bet iš tikrųjų čia yra žymiai retesnis žodis, jinai sako, viešpatie pagelbėk man. Mato evangelijoje tik tai vieną kartą. Šiaip Naujajame Testamente retas žodis, garsiausia vieta turbūt yra, kur epileptiko berniuko tėvas Jėzui sako, tikiu viešpatie pagelbėk mano netikėjimui. Tai va tas vat, pagelbėti žodis, vis dėlto jisai, man atrodo, šitoje evangelijoje irgi teologiškai yra labai reikšmingas, kad ta moteris, jinai galbūt, na, kalba va, taip apie save, bet kaip Gintas ir pabrėžia, ir aš noriu tą paantrinti, kad čia ta tokia va, duonos tema, tikrai Matas ne šiaip sau įterpia šitą įvykį tarp 5000 judėjų valgančių, tada kur Jėzus užlipa ant grėblio, susitikę su moterim, bando ją pastatyti vietą ir staiga gauna iš grėblio koto atgal į kaktą. Ir aš manau, kad Jėzus čia gauna į kaktą. Ir tada duonos padauginimas 4000 jau nebe judėjams, nes, prisiminkim, 4000 padauginime žmonės šlovino Izraelio dievą. Jeigu ten būtų izraelitai, tai būtų labai keista formuluoti, kad izraelitai šlovino Izraelio dievą. Ne, ne, čia būtent pagonis pavalgė ir tada sakė, okei, Izraelio dievas, good, žodžiu. Tai va, ir paskutinė mano pastaba dėl to, kad aš sakau, kad Jėzus gauna ko gero per kaktą. Prisiminkim tokį dalyką, kad judėjų tarpe pagonis neretai buvo vadinami šunimis. Tai niekinanti yra pravardė. Ir tai yra va, toks tikrai būdas tarsi pastatyti Izraelio išrinkimo kontekste, pastatyti pagonis į vietą. Suprantat, jeigu čia kalbėtų koks nors apaštalas, tai mes tada galėtumėm sakyti, na va, tas apaštalas čia netobulai tiki ir taip toliau ir taip toliau. Bet atkreipkim dėmesį, čia kalba pats Jėzus. Tai rodo, kad net ir pačioj ankstyvojoj bažnyčioj šitas vat, pagonių priėmimas, jisai buvo anaip tol netoks lengvas dalykas. Ir čia mes galim įsivaizduoti Mato bendruomenę, kuri, ko gero, buvo pirmiausiai sudaryta iš tų atsivertusių judėjų. Jeigu jie prisimena, vat, kad Jėzus pavadino pagonį šunimi, tai čia galim tikrai galvoti, kad reiškiasi net ir ankstyvieji krikščionis, ir ypatingai atsivertė judėjai, ko gero vis dar buvo tas paprotys išlaikytas net ir bažnyčioje vadinti pagonis šunimis. Nes čia Jėzus kalba, čia ne šiaip sau kas nors kalba. Tai šitą prasme mes čia ko gero girdim tą panieką pagonims, netgi va, tiems kitataučiams reiškiasi, net ir pačioj bažnyčioj. Tai čia vat tiek sakyčiau apie na, va, tekstą, mano pastabos. Ir galbūt tada vis tiek reikėtų judėti prie to pokyčio. Kaip pokytis įvyksta? Tai kadangi aš tikrai žinau, kad Gintas čia yra trupučiuką įsiskaitęs, mes iš šitos evangelijos turim labai jumorą su juo, iš kurio juokiamės, kvatojam. Tai aš jį pasakysiu, o tada Gintui jau duosiu žodį, kur Gintas vieną kartą paskambino iš Romos krikštaudamas, sako, tu nepatikėsi, kokį radau komentarą. Maždaug rimtas egzegetas rašo komentarą šitos vietos ir jisai sako, kažkokiu tai būdu Jėzus, sakydamas tai moteriai ne, jisai pasakė jai taip. Reiškia, jis turėjo kažkaip tai parodyti jai, kad tu prašyk toliau, reiškia, nu, tu dar toliau kalbėk su manim. Ir jisai rašo tam komentarę, turbūt Jėzus jai mirktelėjo. Nu, mes čia atsigulėm su Gintu, kad staiga tada kokia evangelija darosi paprasta. Jeigu Jėzus gali mirktelėti, tada mes ten šaudėmės. Bet kai Jėzus sako, kas neima savo kryžius ir neseka paskui mane, mirkt, mirkt, iš karto tampa viskas labai paprasta. Arba ten, jeigu tavo ranka verčia tave nusidėti, mirkt, mirkt, nusipjauja. Visos sunkiosios evangelijos vietos tampa labai labai paprastos. Jeigu Jėzus gali mirktelėti, tai čia yra mirksinčio Jėzus teologija. Tai čia toks jumoras šiandienos evangelijos, tiesiog vat, anekdotas iš mokslo pasaulio. Bet aš tikrai žinau, kad Gintas yra įsiskaitęs iš tą evangeliją, vat, būtent į tą pokytį, kaip tas pokytis įvyksta, kaip vat, Jėzaus ta kryptis, kurisai pradžioj neatsiliepė jai nežodžio, jau tada, kai atsiliepė, tai jisai sako, nesusiūstas, tik taip pas pražūsęs Izraelio vis, kur galiausiai jisai sako, o moterė didis tavo tikėjimas ir tikrai galim sakyti, kad dėl šitos moters tikėjimo turbūt ir įvyksta 4000 duonos padauginimas. Ko gero, taip. Tai, Gintai.
Taip. Visų pirma, tai dėl to, kad tekstas ir pas Morkų, ir pas Matą turi tokių švelninančių aplinkybių tam žodyne. Tas pats šunys, kurios Algis minėjo, tai yra deminutyvas, yra šunyčiai. Tai yra mažybinė forma ir graikų kalboje. Ir tie šunyčiai, nu, ne taip jau skamba, tai ne šuo besivalkiojantis, o šunytis, kuriam realiai reikia priežiūros ir pagalbos. Tai čia vienas toksai pastebėjimas. O tada didysis pasikeitimas, tarp to, kai Jėzus sako, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams, jeigu čia jau be humoro, jau taip ne, be pamirksėjimų jokių, Jėzus sako, nedėra taip daryti. Vienas sakinys ir tada sako, o moterė, didis tavo tikėjimas, tada jau ne tik, kad dera, bet tebūnie, tegul būna taip, kaip tu prašai, tegul viskas išsipildo ir tą pačią valandą duktie pasveiko. Tai tas sakinys tarpe esminis yra mums suprasti šiandienos evangelijoje, taip, taip viešpatie. Visų pirma, taip, Dieve tavo valia, tas taip viešpačiui, na, yra toks dalykas, kurį taip peržiūrėjus per evangelijas, kai Dievas prašo taip, tai... Ir jeigu žmogus atsiliepia taip, tai jau vien Marija prieš akis mums, ar ne? Kas vyksta per taip viešpatie? Per šitą pasakymą, tiesiog šitas. Taip, viskas, taip viešpatie. Šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo.
Trupinėlius, beje.
Trupinėlius, deminutyvas taip pat, trupinėlius irgi mažai. Kas po šituo tekstu labai svarbu užčiuopti tą viltį? Tą pasitikėjimą, tą sąsają su Dovido sūnau. Šitos moters seno testamento pažinojimas ir teologija vieno Dovido sūnau. Aš žinau, kad tu žydas, aš žinau, kad tu Dovido palikuonis. Ir tai reiškia, kad jeigu Dovidas priėmė kitą taučius, viešpatie, man užteks mažytės dalia, trupinėlio viso to, ką Dovidas darė ir tu dabar darai atėjęs pas mus. Man užteks. Ir čia klausimas, ar tie Jėzaus ne prieš tai yra bandymas, ar tai yra ištikėjimo daromas veiksmas, ar ne, tai daugybė komentarų, kurios galima skaityti, kurie vieni sako, kad čia Jėzus, ta Jėzaus tyla ir po to tas Jėzaus ne, yra provokacija gal be pamirksėjimų, bet tiesiog provokacija eiti tolyn, pažiūrėti, kaip ir Senajam testamente dažnai viešpats daro, kokį sprendimą žmogus priims išgirdęs ne ir tai parodys, kas yra jo širdy. Realiai čia toks lakmusas, kuris parodo, dėl ko tu čia esi, kas yra tavo širdy. Ir jo širdy yra tikėjimas, nes į jį būtent po to tikėjimas Izraelio viešpačiu, tikėjimas Jėzumi Kristumi, kurio, kaip Algis sakė, labai ironiškai, ir Matas čia labai sudėlioja chronologiją gražiai, ironiškai, nešlovino padonos padauginimo, susipyksta su fariziejais, kurie neišpažįsta, o čia jinai viešpačiu jį pavadina 2 kartus. Ir Jėzus sako, čia yra tikėjimas. Va, tokio tikėjimo, kur ateiti ir man užteks labai mažos dalies to, kas tu esi. Tai čia neįmanoma nesusieti su Eucharistija, to, ką bažnyčiai išpažįsta apie kiekvieną trupinį konsekruotus duonos. Ką bažnyčios tėvai po to labai gražiai apie tai, kad mes po to, kai priemam Kristų, irgi tampame kitiems tais trupinėliais. Čia bažnyčios tėvų išvalga, kad ir galų gale mes patys didžioji dauguma bažnyčių, kaip jau minėjau, esame iš tų tautų, kitų tautų, kurie per tuos trupinius gyvenam. per tuos trupinius eucharistinius mes gyvenam. Tai čia jau taip truputėlį einant tolin ir link tokio, ką išgyvenam kaip bažnyčia šitą evangeliją. Tai šitą sakinį aš siūlau dar ne vieną kartą paskaityti ir taip jeigu jau sekmadienį taip mišiose būnant, tai labai įsigilinti, tai ta taip viešpatie. Bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Aš sakau tau taip ir to, ką tu duosi, pakaks.
Aš dar norėčiau irgi šitam būtent sakinį pabrėžti vis dėl to tą kitą taučių, tą temą, giją, nes šitam taip viešpatie telpa tai, ką Jėzus sakė. Ta moteris, sakydama taip viešpatie, jinai sako taip, Izraelis tikrai užima esminę vietą šitam išrinktumo vat, plane, toj vat, dovidiškoj karalystėj. Taip viešpatie, Izraelis iš tiesų yra išrinktas. Kita vertus, jinai sako, vis dėlto šunyčiai valgo iš trupinėlių. Aš vis dėlto retoriškai sakyčiau, kad antras tas mažybinis žodis, kai Jėzus pasakė šunyčiai, aš manau, kad ta moteris ši čia pasakė ne trupiniai, bet trupinėliai irgi labai sąmoningai. Man atrodo, čia yra, jinai vat, žiebė antrą kartą Jėzui, pirmą kartą ten su tuo, kad jinai kananietė, bet jinai žiebė antrą kartą. Jėzau, viena vertus taip, taip, tu duodi duoną vaikams, trupina tie tavo vaikai, trupina. Taip, yra tie, kurie valgo, bet yra tie, kurie tą tavo duoną barsto. Nepamirškim, kad Jėzus tik ką susipyko su farizėjais, kurie jį atmeta. Nepamirškim, kad per duonos padauginimą visą laiką tos duonos lieka. Visą laiką yra tie sulaužti gabaliukai, kurių niekas nebenori. Jėzus jais rūpinasi, kad jie būtų surinkti. Tai va čia tas jos atliepas, kad taip viešpatie pirmieji yra vaikai, kurie turi valgyti, bet viešpatie trupa. Trupa. Ir mums užteks nuo šito gausaus Izraelio stalo, nuo tavęs, kuris esi gyvenimo duona, mums užteks ir trupinių. Jinai iš tikrųjų labai aiškiai užima savo vietą va šitam Dievo apreiškimo plane ir vis dėlto va ta jos išvalga, kuri tampa ko gero ir pačiam Jėzui va, apreiškimu, va, tikru tokiu atpažinimu per šitą pokalbį, kad iš tiesų juk pagonis yra tikslas. Izraelis yra pirmasis Dievo išrinktasis, bet išrinktas kam? Tam, kad būtų pasiekti pagonis. Kristus pirmiausiai atsiųstas pas Izraelį. Bet kam? Tam, kad būtų išgelbėti visi. Ir čia va tam Jėzaus po to atliepia, kad o moterė didis tavo tikėjimas, mano manimu, tai yra apreiškimas ir pačiam Jėzui jisai per šitą pokalbį atpažįsta, kokia tėvo valia jam. Iš to galiausiai kyla antrasis duonos padauginimas ir ko gero iš to galiausiai mes tame galim atpažinti ir Eucharistijos va, slėpinio mastą. Kad tai nėra vien tik tai dovana Izraeliui, bet kad tai yra išgelbėjimo dovana kiekvienam žmogui, netgi ir nekrikštytam. Reiškiasi, netgi ir tam, kuris yra už bažnyčios ribų, nes Dievas turi būdų prabilti ir į tuos, kurių nepasiekė bažnyčios misija. Tai šitą prasme tikrai, aš tik tai galiu prisidėti prie ginto, kad šitas sakinys šiandienos žodžių liturgijoje yra esminis, jam yra būtinas visas kontekstas Dievo žodžio liturgijos, kad mes suprastumėm, koks lūžis, koks svoris yra šito posūkio, kuris per šitą sakinį vyksta, bet tai, kad Jėzus šitos žodžius išgirsta iš moters, kuri yra už tikėjimo bendrijos ribų, na, tikrai tame galime išvelgti, kad tai vat, slėpiningų būdų tėvas kalbasi su savo sunum, pasirinkdamas mažiausiai vertą žmogų. Moterį, kananietė, kuri dar priedo, na, yra grėsmė Jėzaus ir jo mokinių reputacijai, na, svetimame krašte. Tai šitą prasme, tikrai, kaip Gendalfas sakė Frodo, drąsa yra randama netikėtose vietose. Tai šį čia galim perfrazuoti, sakydami, kad iš tikrųjų tėvo valia yra atpažįstama kartais labai netikėtose vietose. Tikrai linkim visiems vaisingos Dievo liturgijos, tikro na, buvimo su Dievo žodžiu, kad jis padėtų, kad jis vestų mus ir šito nelengvų metu mums, katalikų bažnyčiai Lietuvoje, tai visiems jums tikrai palaiminto sekmadienio. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.